Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, interbed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation, all four and keying with a go.
Quality base here, the Eagle has landed.
Vi sitter og er, ja, nå er det jo litt varierende hva vi er mettet av da, Eirik, for du er jo en sånn brite som driver med den her kalkunen på julaften.
Ja, litt sånn, litt statsløs etter Brexit.
Ja, ja, ikke sant? Ja, hvordan går det med det greiene der? Altså, får du lov å være her fortsatt?
Min oppholdsstatus er fremdeles uavklart, så vi skal ikke se bort fra at vi i løpet av neste sesong så kommer jeg til å være sånn der eksilpodcaster.
Ja, du har flyttet til den der lille bordeplattformen ute der som er en sånn egen stat.
Ja, ja, sånn egen stat. Ja. Nordsjøen, ja.
Men for å liksom, få komme inn i den ordentlig riktige sånn stappmettstemningen da, så jeg setter på litt, litt sånn lystig julemusikk. Skal vi se, jeg bare merker meg det. Der, nå starter julemusikk. Sånn, der er stemningen god fortsatt. Vi kan lene oss tilbake. Håpe at vi har en sånn rolig dager, at alle i familien er relativt friske. Og så sitter vi jo her foran brasan da, med Timmy Gresshoppe som ligger knust i et hjørne.
Og, jeg visste at det der ville si altså man glemmer aldri det liksom, hvor var du da Bambi ble skutt? Vel, ja. Satt, nei, Bambis mor ble skutt. Ja. Hvor var du da du fikk høre at Timmy Gresshoppe ble knust?
Ja. Ja.
Mm. Nå vet du det.
Ja, sånn.
Kanskje på vei i bil til familien, og kanskje er du på vei i bil hjem igjen. Altså, jeg vet jo at vi vet at mange hører på oss når de er ute og beveger seg, så i så fall så er det jo bare sånn, ja.
Sånn er det. Og ved siden av oss, ved siden av peisen i romkapselen, så er jo, nå har jo du på en måte blitt julegjesten, eller julenissen da, Maria, Astro Maria. Hei ja, igjen, hei. Og vel overstått.
Jo, takk.
Er du stappmett?
Ja.
Er det pinnekjøtt eller ribbe? Går i, jeg gjetter på svineribbe siden du
er
østlands.
I min familie så er det faktisk kalkun.
Oi!
Men, også her.
Men i mannen sin familie er det ikke det. Der blir det en litt blanding av...
Team turkey, team turkey, team turkey.
Jeg vet ikke helt hvor i familien det kommer fra, men...
Hva kalkunen?
Ja.
Nei, det har bare blitt en sånn greie.
Bare, ja. Jeg vet ikke.
Ja,
kalkunen er blitt...
Det er veldig godt.
Det er veldig godt, og her er en morsom ting da. Jeg har en blogg som har ligget nede legget, som de aller fleste blogger, for at, altså, jeg er ikke 22 blond og ekspert på helsekosthold. Så jeg har måttet gi opp å blogge, men jeg har jo alle bloggpostingene liggende, og jeg pleier av og til å se på statistikken, og på denne tiden av året så går altså Eiriks kalkunoppskrift alltid veldig opp. Det er sånn Eiriks julekalkun, så det er det som holder bloggen min i livet, som gjør at Google fremdeles sender meg sånne meldinger om, er du klar over at folk ser på det? Ja, de ser på den artikken.
En gang i året.
Så takk for det, alle dere som var innom min artikkel om julekalkun.
Hvis du lurer på om du trykket feil noe greier her nå, sant, så er det altså romkapsel du hører på.
Ja, det var verdensrom, ja.
Ja, det er det vi skal snakke om. Turkeys in space! Men vi har da altså tvistet bitte litt grann på det nå i disse The Yuletide. Det går i astronomi. Fader, nå glemte jeg. Jeg hadde jo en sånn plan. Jeg skulle se om jeg kunne klare å... Det høres kanskje litt ondskapsfullt ut, men jeg tenkte jeg skulle liksom prøve å se om jeg kunne klare å fornærme Maria ved å si sånn, og du er jo astrolog.
Den har jeg hørt før.
Ja, det hadde du selvfølgelig.
Jeg føler det sier mer om deg da, kanskje.
Ja. Zing! Burn!
Ja, jeg tar den. Det er greit. Nei, men vet du hva? Det er jo da... bara glattra över det. Jag kan redigera väck det där där, men
han har all makt där
så ja, men nej, jag lar det vara. Jag tråkka I min egen fälla. Sorry mig själv. Innsendte spørsmål skal vi bare begynne da
kjør I gang
sånn at folk skjønner hva det faktisk dreier seg om ikke sånn tøysprat om folk som driter seg ut og kalkun
Nei, helt enig.
Iselin Bærstad Larsen skriver Jeg må innrømme at noe av det som fascinerer meg mest estetikken I verdensrommet de flotte stjernetåkene, galaksene og fargespillet på gassplaneten I solsystemet Så til mine spørsmål Hvordan får gasståkene fargene sine og hvordan blir de så symmetriske og hva egentlig forskjellen på planetarisk tåke og stjernetåke kan sikkert google men dere kan forklare det på en mye mer forståelig måte ja, der det no pressure, Maria,
ja, vær så god, Maria.
Jeg vel enig at stjernetåker og galakser det jo det vakreste som finnes
Åh, de så kule
så hvis de hadde sett meg nå, så hadde jeg sett at jeg har på meg jakke med masse stjernetåker og galakser på for anledningen sant.
Vi tar bildet og legger det ut det skal vi gjøre,
det blir litt sånn vi skal dele litt selfies
Eirik legger det ut ved siden av den bloggposten om kalkun
ja, ja, det blir litt astronomi-bilder
ja, ja. Men ja, fargene og så videre ja.
Stjernetåker jo liksom fellesbetegnelse på alle slags type tåker der ute som består av støv og gass de kan lyse eller de kan være mørke og de kan ha mange forskjellige farger og fargene kommer av hva slags stoff de består av fordi forskjellige grunnstoffer sender ut lys I forskjellige farger så for eksempel kan man ha en tåke med hydrogen, oksygen og sånne ting. Og da hydrogen ofte en rød-rosa farge, mens oksygen for eksempel ser grønt ut. Så fargene helt avhengig av hva de lagd av. Og selvfølgelig litt hva man gjør med astronomibildene som teleskopene tar, derfor da hender det også at de fargelegger ting I litt andre farger enn det egentlig
Ja, fordi det var jo en ting som lå bak I hodet mitt her nå, for at jeg har jo skjønt det at det jo en del av de bildene som blir tatt av diverse teleskoper som... strengt at ser ganske annerledes ut.
Ja, altså ofte så prøver man å ta bilder I det man kaller true color, da man får liksom mest mulig riktig fargefølelse, men for vitenskapelige årsaker så vil man kanskje ofte bruke andre farger eller sterkere farger for å se forskjellen på disse stoffene, da. Hvor det veldig mye av dette stoffet, for å lære om stjernetåken da.
Ja, for da bildet en mer sånn instrumentell art. Da det ja. Ikke, da ikke bildet, da det ikke rent estetisk, da det sånn...
Da det vitenskap.
Ja, ja, ja. Man må skille mellom det.
Ja.
Og vitenskapen ikke alltid pen.
Nei, men I astronomien så det ofte det.
Ja, nei,
det flott. Men disse planetariske tåkene, de jo...
Ja, jeg tenkte jeg kan nevne de to liksom, viktigste klassene tåker, kanskje man si. Plantariske tåker og supernova-rester. Plantariske tåker har jo ikke noen planetrøre, selv om det høres sånn ut. Det kom fra gammelt av når man hadde dårlige teleskoper og syntes det så ut som planeter. Da. Men det navnet har jo bare holdt seg, dessverre. Så det kaller vi det. Og det resultatet av en rød kjempe, som, kjempestjerne, som går med slutten av sitt liv og kaster av seg masse gass utover. Hvor da bare litt av stjernen blir igjen som en sånn hvit verg I midten, som da lyser opp den gassen som ligger rundt. Og de kan være ganske runde, symmetriske I formen, men akkurat disse planetariske tåkene ofte litt sånn annerledes, fordi de blir dannet ved at det kastes ut I to stråler utover. Så du kan se noen bilder hvor det ser nesten litt sånn sommerfuglaktig ut.
Ja.
Og så lurer man på om grunnen til at de ser forskjellig ut fra oss, egentlig bare at vi ser det fra forskjellige vinkler. Så ofte den litt sånn symmetrisk som en sommerfugl. Men disse supernova-restene, da det en massiv stjerne som eksplodert som en supernova, kaster masse gass utover, og de ser ofte litt sånn kuleformet ut, fordi det kastes utover I alle retninger, så de ofte runde I formen.
Ok.
Mm.
Og de der ute, altså det jo, og igjen så det sånn, hvis man blir sånn, jeg husker jeg hadde en periode, når jeg bodde på et mørkere sted enn dette, så var jeg amatørastronom, men det sant, altså jeg har jo teleskopen, jeg får nesten aldri brukt det, for jeg bor midt I byen. Men jeg pleide å bo ute I Bærum, på et sted hvor det var mindre lys, og da prøvde jeg jo å se etter dem, og det man oppdager nettopp at disse sånn som M52, ringtåken I Lyren, det en sånn kjent planetarisk tåke. Den jo synlig faktisk, litt synlig fra Norge, men det da du oppdager at de fine fargene du får på bilder, du ser en litt uklar grønngrå ring, og det mest kjente, altså den stjernetåken, hvis det en sånn som du kan forsøke å se et lite teleskop eller til med en prismekikkert, det Orion-tåken, ikke sant? Altså, og den synlig faktisk på denne tiden av året. Orion står veldig fint og høyt I sør, sånn sent på kvelden. Og der det mulig Og da hvis man da liksom ser i, rett under Orions belte, så det en sånn, som ser ut som Orions sverd, noen stjerner som liksom henger ned fra beltet. Og der har du, hvis du da har en liten kikkert og ser mot det punktet, så vil du faktisk se at det gløder. Og det litt kult.
Mm.
Det sånn fødestue for stjerner, det sånn Ullevål sykehus for stjerner.
Det startet veldig bra, så tok det veldig bra.
Ja, nei, vi måtte jo på et mørkt sted. Nei, det ikke mørkt. Nei, det fødestue, da, unnskyld, sorry.
Fødestue, der kan det være...
Men det var sykehus, det
mener. Ja, sykehus, ja. Det lukter så rart. Neste spørsmål da, for å unngå det verste. Geir Arne Farseth. Jeg er klar over at dette spørsmålet er mer filosofisk enn godt er. Med, oi, ok, men her kommer det. Men hvorfor er verdensrommet så stort?
Ja,
Yes, ja, der skal du si, Geir Arne Are. Der har du virkelig truffet. Jeg skjønner jo for så vidt at svaret er derfor. Men det er så himla digert og langt til neste sted. I den grad det begrepet gir noen mening. Og så har Susanne Adensfield fått lov til å være med i samme kløster her. Hva er deres tanker rundt universet? Altså hvor stort det er? Hva finnes forbi det? Er det realistisk at universet er uendelig? Og det var vi jo så innom litt i forrige episode her også, ja. Da Charlotte lurte på noe av det samme.
Ikke sant?
Og nå begynner vi jo virkelig å bore i det der hodepinefeltet mitt.
Gjør det altså, finn fram e-buksen.
Ja.
Ja, men det helt sant. Dette her jo, altså, når man åpner for astronomispørsmål, så kommer det alltid noen altså, om svarte hull og tid og rom, og selvfølgelig altså, begynnelsen og slutten på universet, slike ting. Det finnes jo noen svar da, Gerarde. Det gjør jo det. Altså, det enkle svaret på at universet så stort, det jo rett og slett at universet hadde veldig stor fart i utgangspunktet. Altså, du har det store smellet. Det store smellet jo ikke egentlig en eksplosjon i et tomrom. Det jo selve tiden og rommet og materien og naturkreftene som liksom oppstår av, ja, hva det det oppstår, vet du, nemlig, ikke sant?
Ja.
Og som så begynner å utvide seg, og det har jo da utvidet seg i enorm fart i 13,8 eller 13,6-6-7-8 milliarder år, litt avhengig av... hvilken alder på universet du har. Så kommer en ting til, og det var at veldig tidlig i universets historie, og her holder dere fast, dette skjedde altså 10 i minus 36 sekunder etter det store smellet. Det vil si 0, altså 0, og så er det 35 nuller, og så et ett-tall, og så varer det i 0, og så er det 32 nuller og et ett-tall, antall sekunder, altså lenge før et sekund var gått. Så utvidet universet seg enormt i en fase som kalles for inflasjonsfasen, som ikke har noe med prisøkning å gjøre, men rett og slett bare at universet sveller voldsomt opp, og det også en viktig årsak til at universet ble så stort. Så det det som, og det var jo inne på, som Maria snakket om i forrige episode, det jo det med at universet utvider seg, og så spørsmålet, altså universet jo fullt av stoff, stjerner, planeter, mørk materie, mørk energi, og det har jo en tyngdekraft. Altså det påvirker sånn at altså det prøver jo å holde tilbake for denne utvidelsen. Og spørsmålet har jo lenge vært, det nok stoff i universet til at tyngdekraften kan bremse utvidelsen og få det til å trekke seg sammen igjen? Det ser ikke sånn ut, så det også selvfølgelig en grunn til at universet blir så stort, for det ikke nok der til å bremse det. Og så aller sist selvfølgelig den der tingen som vi har oppdaget de senere årene med at universet faktisk akselererer, ikke sant, Maria? Det går fortere utover. Og det gjør selvfølgelig også at universet blir veldig, veldig, veldig stort. Så det mange grunner til at universet stort, Gerarde. For å si det sånn. Og så var det dette med Susanne som lurte på, hvor stort det? Og igjen da, som vi hører her, det mange faktorer som inne. Det veldig mye usikkerhet rundt det, for at universet ikke en sånn konkret, og man tenker så ofte universet som en slags boble som utvider seg i et mørkt rom, eller en haug med galakser, men det altså selve rommet som utvider seg, og det gjør at det vanskelig å snakke om størrelse i konvensjonell forstand, og så har du også dette med at størrelse tid i universet, altså når vi sier at vi ser 13 milliarder lysår ut, så ser vi altså tilbake i tid, og mellom det at vi får se, altså når vi ser lyset fra en veldig gammel galakse, så har jo den galaksen fløyt mye lenger unna, for det har jo gått masse tid imellom. Så et ikke helt uvanlig anslag på det synlige universet, altså det vi kan observere nå innen, altså noen sier at et anslag 93 milliarder lysår tvers over. Og det høres, 93 milliarder lysår ganske mye. Og likevel det ingenting sammenlignet med det andre mener det hvis man også legger til da inflasjonsfasen, så kan det være mange tusen ganger større enn det. Eller det kan for alle praktiske formål si, altså du kan for alle praktiske formål si at det grenseløst, for at universet flyr så fort fra oss at på et eller annet tidspunkt så forsvinner de fleste galakser rundt oss ut av den altså av over horisonten, vi kan ikke lenger se dem, og da kan vi heller ikke nå dem. Så det på en måte både en ting som utvider seg, og derfor kanskje burde ha en grense, men samtidig så det jo egentlig grenseløst. Det veldig vanskelig å forstå, Charlotte, og jeg skal si at jeg skjønner det ikke, og dette heller ikke en ting, det veldig stor, altså her det mange teorier, stemmer ikke det, Maria?
Jo, så kan man heller ikke si om universet uendelig eller ikke, men så fort du sier at det ikke uendelig, så blir det spørsmålet om hva som utenfor.
Nemlig, og... ikke sant?
Så ja, Midgardsormen som måtte ligger og vaker i ytterkant der.
Så du får liksom ikke noe slutt på det uansett.
Nei, nei. Nei, og hva forbi, hva etter Midgardsormen, der liksom The Construct, sånn der i Matrix, bare sånn der åpent, hvitt, sånn makerspace, hvor alt kan skje, og alt kan oppstå, men man kan bare ønske seg et eller annet.
Ja, og det, og det, det på en måte så det litt sånn, for det et veldig, altså bare sagt, det et veldig godt spørsmål som Susanne og Charlotte stiller her, dette med, altså, hva utenfor universet, og hvor stort det? Det et veldig god spørsmål, og det jo noe som kosmologer, ikke kosmetologer, men kosmologer, for det også en ting som folk av og til får, å, du kosmetolog, ja. Det jo ting som jobbes med hele tiden, men dette et sånt veldig godt eksempel på at vitenskapen en prosess, og ingenting ferdig. Så på samme måte som vi, det ikke sikkert, det ikke engang sikkert at vi får noensinne får et veldig konkret svar på det. Det jo de mange som mener at vi aldri får noe sikkert svar på hva som var før universet, for eksempel. Mm. At det noe vi rett og slett ikke kan vite noe om, fordi at alt som finnes oppstår når universet oppstår. Så å vite noe sikkert om noe som fantes før alt finnes, det gir jo ikke noe særlig filosofisk mening. Og å vite noe om hva som finnes utenfor alt som gir heller ikke egentlig filosofisk mening. Og kanskje heller ikke fysisk mening. Så, så, ja.
Og dette tenkte du, Maria, for en del år siden, at ja, dette skal bli mitt fagfelt.
Ja.
Fordi...
Altså, jeg startet jo egentlig med astronomi fordi jeg hadde eksistensiell krise, fordi universet var så stort og håpløst, jeg følte meg liten og meningsløs.
Ja, du ja. Føler deg ikke noe mindre og, eller noe større etter å ha begynt å liksom, dykke
i det? Ja, hvordan går det med krisa nå, egentlig? Ja, ja hva skjedde?
Altså, forskjellig. Altså, ja, jeg jo fortsatt like liten, kanskje mindre, fordi jeg nå har innsett at universet enda større.
Det har til og med vokst.
Men nå har jeg på en måte litt sånn kontroll over hva som ute, og ser hvordan vi passer inn i det bildet. Da. Og, ja. Nå føler jeg litt mer sånn hjemme i universet. Okay. At vi en del av alt det som foregår med universets historie og stjerneslange grunnstoffer. Og vi på en måte en del av det. Så det fint.
Så i stedet for å...
Det skummelt også, da.
Ja, ok. Ja, det veldig fint at du...
Så det sånn balansegang som kan vippe fra den ene dagen til den andre.
Ja, fordi jeg tenker at etter denne tiraden til Eirik her, sånn, så blir jeg sittende litt sånn og bare puste. Snart så begynner jeg å hyperventilere. Fordi, ok, ja vel, mens du sitter og nikker litt mer gjenkjennende.
Ja. Dette har jeg tenkt bedre.
Jo, men jeg kjenner igjen det, for at jeg hadde akkurat det samme. Jeg sleit mye med dette her da jeg var liten, husker jeg. For jeg altså, hvor svært universet var, og hvor mørkt, og hvor skummelt det kunne virke på mange måter. Og jeg oppdaget også at liksom, det beste svaret på det var kunnskap, egentlig.
Ja.
At kunnskap, altså, kunnskap gir trygghet, og det gjelder jo ikke bare astronomi. Det sånn, det gjelder jo generelt i livet, at å skaffe mer kunnskap om ting, ofte gir deg en sånn trygghet på ting, selv om altså, fenomenet forandrer seg ikke, universet jo det samme, men ja. Så det som litt slående da, for altså, vi har jo også truffet mange astronomer, ikke sant? Altså, det jeg hører, så vi kjenner jo mange astronomer, for å si det sånn, og ingen av oss virker spesielt deprimerte, for å si det sånn. Altså,
nei, vi sitter jo og ler av alle de verste.
Ja, det litt sånn galgenhumor selvfølgelig, men, altså, ja. Men det noe med dette, folk som føler seg veldig sånn, som du sier, hjemme i universet, og ganske trygge på universet da.
Mm.
Men igjen, jeg sier mitt rådtips altså, ikke tenk på dette før du skal sove om kvelden. Det et godt tips. Nei. Ikke gjør det. Så det må være lurt å porsjonere ut disse tankene om universets begynnelse og slutt til sånne tidspunkter som litt mer...
Ja, for eksempel når du sitter og fordøyer tungt fordøyelig julemat, så gir vi en liten sånn kontrast i romhjulstiden her nå. Og hvis du har lyst til å føle enda litt mer på denne totale forvirringen og følelsen av å være bitte liten og ikke forstå noe som helst. Så hvis du ikke fikk med deg det, så for noen dager siden så slapp vi en liten sånn bonus, julebonus episode, et gjenhør med den helt avsindige utregningen fra herregud, nå stopper det helt
Sunniva. Opp
Sunniva Rose,
ja.
Som sammen med sin ektemann Anders, det vel han heter, har da altså regnet på og tatt matten på julenissen og egentlig konkludert med at julenissen et sort hull.
Ja.
Så for å komme litt enda mer i sånn god romhjulstemning da. Så.
Og det en naturlig overgang til det neste her,
egentlig. Ja. Her det da altså en person som skjuler seg bak et slags benevnelse som before times four, eller B4 ganger 4, noe sånt nå. Kan to galakser komme helskinnet fra å passere gjennom hverandre? Eller blir de trukket inn I hverandres tyngdekraft og knust? Ja, det lett sånn rundt romhustider. Avstanden så stor at det kan gå greit?
Ja, ikke sant? Kan du starte med at alt I universet beveger på seg? Altså, vi sitter på jorda som snurrer rundt, den går rundt sola, sola går rundt I galaksen, og galaksen også surrer rundt der ute I galaksegrupper, for det da en gjeng med galakser som holder I hverandre med tyngdekrefter. Og der kan det ofte bli kollisjoner, da, fordi de svirrer rundt hverandre I millioner år etter millioner år. Så det ganske vanlig at skjer. Og hva som skjer da, kommer veldig an på hvordan man treffer hverandre, og liksom, hvilke hastigheter de har. For det kan være at de liksom bare sveiper litt sånn forbi hverandre, og tar hverandre litt I kantene, og drar hverandre litt. Da kan du kanskje, hvis den ene veldig stor, den andre veldig liten, så kan man jo stjele liksom gass fra den andre, og litt sånne ting, sånn at den andre kanskje ikke klarer å lage stjerne lenger, for eksempel. Det kan være for kvelning. Det veldig mange fine terminologier I den sammenhengen her.
Mm, ja.
Eller hvis de bare drar I hverandre sånn at de kanskje ødelegger formen til hverandre. Hvis man har to spiralgalakser, for eksempel, som drar I hverandre, kan de strekke hverandre helt ut, så de til slutt ikke ser ut som spiralgalakser lenger, hvis dette skjer mange nok ganger. Det kaller man for trakassering. Hvis det sakte ødeleggelse av estikken.
Du sitter jo her og kontroll på ordene. Du jo med på å lage disse ordene. Men det,
altså, det direkte fra engelsk. Altså, det, ja.
Men dette helt klart noe dere bør se på.
Suffocation og harassment.
Ja, for her er det rom for misforståelse, tenker jeg.
Ja, men det viser jo at astronomien så vi veldig flinke til å bruke veldig sånn hverdagslige ord på ting. Og vi prøver liksom ikke å finne på noe fancy.
Nei.
Det sånn et svart hull et svart hull. Og så... Trakassering trakassering. Men ja. Så galaksene kan jo dra I hverandre og endre planene på den måten. Men la oss si at de rett på kollisjonskurs, da. Så det sånn galakser, det så mye tomrom. Altså det så enorme avstander mellom stjerne og galakse. Selv om på et galaksebilde ser det veldig tett ut, men det jo enorme avstander. Så galakser kan faktisk bare skli rett gjennom hverandre, uten at det en eneste stjerne som kolliderer med en annen, og klarer seg. Altså de vil jo kanskje dra litt I hverandre, da, sånn at... noen stjerner får litt nye baner og sånne ting, men det ikke sikkert at det faktisk en kollisjon. De bare glir gjennom hverandre. Og så det avhengig av farten de har da, om de vil på en måte dras tilbake igjen, og etter hvert få en sånn runddans, for de kommer nærmere hverandre, og til slutt slår seg sammen til en ny galakse. Og det kommer til å skje med Melkeveien. Om sånn 5 milliarder år, så Melkeveien og Andromeda-galaksen på kollisjonskurs. Og vi går rett mot hverandre, og de vil ha en sånn runddans hvor de etter hvert da slår seg sammen til å bli en ny og større galakse. Og I dag, ja.
Ja, og det ser for meg at det vil være et, litt sånn en relativt spektakulær hendelse som man ikke kanskje så gira på å være en del av.
Dette her blir det sånn cirka samtidig som sola dør, så for oss det litt sånn spennende om vi helt tatt...
Whatever!
så kan jeg til å glippe av det også. Ja. Men, og så det sånn at både Melkeveien og Andromeda-galaksen jo spiralgalakser. Når de da begynner å virre rundt hverandre sånn, og dra masse hverandre, og slår seg sammen, så blir det sannsynligvis en elliptisk galakse. De klarer ikke å holde på de vakre spiralmønstrene, og alt begynner å dra I seg. Så da får man en annen type av galakse. Og det tror man en viktig del av hvordan galakser I universet blir så store, og at ofte elliptiske galakser veldig store, fordi man har hatt sånne kollisjoner da, hvor små galakser har klumpet seg sammen til å bli større og større galakser.
Så lokalt vinner tyngdekraften.
Og når da, og hvis de har en veldig stor galakse som sluker opp en annen, så kaller vi det for kannibalisering.
Ja, ja. Ja det det alle som...
Du skjønner jo nå hvordan du studerer etter faget.
Koseord.
Så de kan altså passere rett gjennom hverandre, men hvis hastigheten ikke stor nok, så vil de da måtte trekke seg tilbake til hverandre da, og slå seg sammen.
Ja, det jo en ting der da. Altså, både altså Melkeveien har vel, og Melkeveien har jo, og Andromeda har vel også altså svarte hull I midten, ikke sant?
Ja, så de vil også...
Og det kan skje interessante ting med de svarte hullene når de begynner å... De skal vel antagelig, altså... Ja, kommer de til å smelte... Altså, har man tenkt... Har
noe som... Ja, det det man ser for seg, at de vil på en måte smelte sammen til et enda mer supermassivt svart hull. Også, som vil være I midten av den nye galaksen. Da.
Og så vil antagelig denne tyngdekraftpåvirkningen fra når de kolliderer, da, vil antagelig mate dette superhullet mest, så det blir sånn, det vil bli ganske mye aktivitet rundt det svarte hullet.
Men så det noen som har regnet på, da, hva vil skje med solsystemet oppi det her?
Ja.
Og det blir jo selvfølgelig bare sånne spekulasjoner, da, men sannsynlig så vil solsystemet kanskje havne et annet sted, da, at det blir slunget ut av banen sin, kanskje blir slunget helt ut av galaksen og bare fortsetter ut I... Verdensrom alene.
ja, det jo... Det, altså, det så... You can't make this shit up, føler jeg. Og det samtidig som det sånn, jøss, for en fascinerende hendelse, og tenk å liksom, kunne sitte og surfe på jorda i det noe sånt skjer, men på den andre siden ikke, tenker jeg. Og plutselig er man et annet sted. Men altså, i en sånn prosess når sånt skjer, og du snakker om fart og sånne ting, det er, jeg antar bare at det likevel er snakk om at dette her ting som tar tid.
Ja, det tar jo milliarder av år.
Ja. Ja. Det ikke sånn at det en kollisjon som plutselig skjer.
Nei, nei, så vi kan jo da sitte og se da, om noen milliarder år, at Andromeda blir større og større på himmelen vår. Altså, etter hvert kan vi begynne å se dette melkeveibåndet, som vi kan se ved himmelen, at det liksom begynner å vri litt på seg, og, fordi det begynner å dra i hverandre. Da. Og når vi kommer nærmere hverandre, så vil jo gassen i melkeveien og Andromeda blir liksom presset sammen, så at man plutselig får veldig masse stjernedannelse. Så blir det sånn fyrverkeri nesten.
Så siste lille sånn burst før alt sammen roer seg og det blir mørkt.
Ja.
men altså, det jo morsomt da, for at Maria snakker jo nå astronomispråk, hun sier, så ser vi at det nærmer seg. Ja, det tar 2 milliarder år.
Ja.
Men ja, vi ser at det nærmer seg.
Hvis du følger med veldig nøye.
Hvis du følger med innmari nøye, så ser du at det en liten forandring.
Ja.
Men det jo en lissepassning over til neste spørsmål her, da.
Ja.
Det går jo egentlig på noe av det samme.
Husk å spise sunt, alle dere, så dere får med den delen av dette.
Ja, ja, ja.
Og motionere riktig. Ok, Anders Jansen spør, det jeg lurer på er om dere noen gang kunne gjort en scenarioepisode.
Det det vi gjør nå,
ja.
Anders.
Ja, det har vi akkurat gjort. Hva ville skjedd hvis en magnetar kom inn i vårt solsystem? Hva med en pulsar, eller en såkalt rogue planet? Hadde vært gøy å høre deres innspill på dette. Jeg vet ikke om det blir gøy.
Nei, altså Anders har faktisk, dette et spørsmål som har ligget på vent lenge, og han relanserte det, han sa, husker dere at jeg spurte om dette, og jeg sa ja, men altså vi har liksom bare ikke hatt tid til å ha en, det var jo et astronomispørsmål, ja. Så det ble satt på vent, men ok, her er din sjanse, Anders, du har ventet lenge. Ja, altså, det var jo som Maria nettopp sa, og det er altså at ting farer gjennom universet, og av og til så kolliderer ting med hverandre, og av og til så kommer ting nær hverandre. Og da påvirker tyngdekraften, altså fordi alle ting med masse i universet har jo tyngdekraft. Så vi kan jo starte med planet, da, altså tanken på at det ikke, altså vi har jo allerede vår venn Oumuamua, som fløy omkring.
Oumuamua.
Som fløy gjennom solsystemet, og som jo ikke satte noe spor etter seg, bortsett fra på Harvard, hvor man mener at det var et romskip. Men ellers så var det, skjedde jo ingenting, altså det ble jo ikke, det var ikke noe tyngdekraft, det var ikke noe gass, det var ingenting som påvirket oss. Men det var fordi den var så liten og lett. Men det er jo, det han sier, rogue planets, altså fritt svevende planeter. Maria var inne på det nettopp, dette med at av og til så blir faktisk solsystemer kastet ut av galakser. Ja. Av og til så blir faktisk planeter kastet ut av solsystemer, og det kan for eksempel være hvis du har et dobbeltstjernesystem, og du har en planet som forsøker å liksom sånn navigere seg mellom 2 stjerner, og så kan du være riktig uheldig, og så får du feil vinkel, og så kan du bli slengt ut. Eller at en stjerne kommer for nær en annen, og da kan også en planet bli slengt ut, og da farer den gjennom som sånn ensom, for eksempel. Så det kan være en Jupiter der ute, som er selvfølgelig helt bunnfrosten, for den ligger langt fra stjerner, og som er på vei mot vårt solsystem. Hva vil skje hvis en sånn Jupiter da nærmer seg? For det første så vil den da fly gjennom denne ytre skyen, Oortskyen, som er full av kometer og isklumper og rester fra solsystemets dannelse. Og den sterke tyngdekraften fra planeten vil da få ting til å fare i alle retninger, selvfølgelig, og en del av disse bitene der ute vil slenges inn mot indre solsystemet, antagelig utløse en sverm av kometnedslag, også på jorda. Så det en ting. Når den da kommer nærmere sola og inn i det indre solsystemet, hvis den stor og tung, som Jupiter, så vil den helt klart påvirke banene til det den farer forbi. Og da kommer det an på hvor nær den jorda, men uansett hvor nær eller fjern den fra jorda, hvis den i det hele tatt går gjennom det indre delen av solsystemet, så vil jordas bane påvirkes, og for eksempel så kan jordas bane, altså det mest sannsynlige er at jordas bane blir avlang, for å si det sånn, altså at den, nå den fin og nesten sirkelrund, og så takket være tyngdekraften, så vil planeten kanskje begynne å gå litt lengre og litt nærmere, og så får du ekstreme årstider, og så får du kometbombardement, og da vi inne i et av disse koselige astronomiscenariene igjen. Det er jo, men altså, det avhenger jo veldig av hvordan, det avhenger veldig av hvordan den treffer solsystemet. Den kan jo også selvfølgelig treffe midt på, hvis den kommer der ute fra interstellare rom. Den kan suse rett inn i sola, den kan for så vidt treffe jorda, men det mest sannsynlige er at den langt unna, fordi solsystemet ganske stort, men uansett så vil jordas bane påvirkes, og det vil også banene til de andre planetene. Og det kan selvfølgelig føre til at ting etter hvert som ikke bør kollidere, kan komme til å kollidere. Så ja. Så er det dette med en pulsar, og det er jo da resten av en supernova. Det er en, altså en nøytronstjerne, som er, altså, det er en kjernen av en gammel stjerne som har eksplodert, som så presset sammen at i praksis det jo som et stort nøytron. Det som en, altså den superkompakt, den sånn millioner av ganger tettere enn vanlig materie, har veldig sterk tyngdekraft, det veldig liten, den ikke stort større enn sånn typ Oslo by, liksom sånn en mil i diameter, har veldig, veldig, veldig sterk tyngdekraft, og så sterk tyngdekraft at hvis en nøytronstjerne suser gjennom solsystemet, så, ja, sjansen for at solsystemet overlever som et solsystem veldig liten. Altså antagelig farer planeter i alle retninger. Jorda kan slenges ut av solsystemet, eller den kan slenges inn i sola. Men uansett, og kanskje den blir værende i banen rundt sola, men den banen har jeg ikke lyst til å si. Altså, vi ler her.
Ja, for det slår meg at dette sånne, sånne historier som man sitter på sånne astronomijulebord og forteller over noe akkevitt og en litt sånn dyp juleøl.
Og selvfølgelig, hvis den kommer nær jorda, den behøver ikke å treffe jorda engang, hvis den kommer nær jorda, den har en så vanvittig sterk tyngdekraft at altså, den river jo, den spagettifiserer jo, den trekker jorda ut nærmest en tynn tråd og ned på overflaten sin, som svarte hull også gjør, men altså, nøytronstjerner ikke svarte hull, så det vil være en overflate som disse restene lander på, og fordi at den har så sterk tyngdekraft, så får da disse jordrestene veldig, veldig høy fart, og vil jo da suse ned på overflaten i enorm fart og generere masse energi, så denne nøytronstjernen vil antagelig gløde der den farer gjennom solsystemet og eter opp planeter på sin vei.
Men kan vi bare...
Og så den gode nyheten, for så kommer magnetarer.
Ja, men før du tar...
og gjør alt fint igjen.
Der, ja, hva var det jeg
men bare før, når du nå, Erik, og også Maria, når dere snakker om slynges og kastes, ja. Og sånn, vi fortsatt på at det ting som tar lang tid? Altså, det ikke sånn at det kommer en, la oss si, det kommer en nøytronstjerne da, som liksom farer gjennom. Hva farer? Altså, hva slags fart det vi snakker om? Det ikke noe som man plutselig skjer.
Nei, altså, det skjer ikke på sekunder. Nei. Altså, dette kan foregå over måneder.
Ja, ok. Vi er på såpass kort
tid. Ja, altså, vi vil ha veldig god tid til å grue oss til det som skal skje.
Ja, ok. Ja.
Men du har helt rett. Altså, dette her jo... Altså, hvis man tenker seg for eksempel en planet, eller en sånn fritt, en stjerne som beveger seg i stor fart, så det fremdeles ikke sånn at vi snakker om sånn lyshastigheten eller sånt, når vi snakker om noen titals kilometer i sekundene. Altså, sånn samme type fart som igjen Oumeamea hadde, eller som en rask meteoritt har, eller en rask asteroide har, det den typen fart vi snakker om, kanskje litt mer enn det. Så vi snakker om, altså, bare sånn, for å roe alle ned, vi ser ikke tegn til at det noen nøytronstjerner på vei mot jorda, det ikke det. Og vi ville antagelig ha sett det, fordi at selv om de, ikke nødvendigvis, altså, de genererer ikke noe særlig lys lenger, men overalt hvor de kommer, så vil jo... altså,
alt blir påvirket rundt
ting blir påvirket, og all gass i nærheten vil trekkes ned mot noe. Så det ingenting som tyder at vi der. Men det noe som heter i matematikken de store talslov, og det rett og slett bare at har du nok tid...
Å, se Maria! Ja. Nå koser det seg, vet du.
Nå koser det seg.
Nå kommer dritten.
Og Maria, hva betyr de store talslov for solsystemet vårt?
Det vel at hvis man venter lenge nok, så kommer det vel et eller annet.
It's gonna happen. Ja, det kommer til å skje. Sånn at når jeg sier at, nei, i løpet av vår levetid, så kommer dette ikke til å skje. Det ingenting som på vei mot oss, det ingenting vi ser. Men hvis du tenker i astronomisk tidsskala, hvis du tenker for eksempel, som vi nettopp snakket om, ja, mot det tidspunktet da Andromeda-galaksen og Melkeveien smelter sammen, innenfor det tidsrommet vi snakker der, så det mye mer sannsynlig at noe sånt kan komme til å hende med vårt solsystem, at et eller annet stort og tungt fra verdensrommet, enten det en stjerne, eller det en stor planet, eller det sånn typ en pulsar til og med, eller altså en magnetar. Og bare for å si det, magnetar altså da, det er en nøytronstjerne, men som da den er ekstremt magnetisk, den har et veldig sterkt magnetfelt. Det varer ikke nødvendigvis så veldig lenge, men det varer, så hvis du er i nærheten av en magnetar, altså en nøytronstjerne, når den en magnetar, så altså, magnetfeltet sånn 1000 billioner ganger sterkere enn jordas magnetfelt, sånn at det handler om at hvis du kommer i nærheten av den, så vil magnetfeltet i praksis rive i stykker molekylene som kroppen din bygd opp av, sånn at du opphører veldig fort å være et menneske, du blir bare til en sky av atomer, og så kommer selvfølgelig tyngdekraften, så det er enten magnetfeltet eller tyngdekraften som tar
se på de to folka der nå. De bare, de koser seg, vet du.
Og hvis det noen fra Hollywood som hører på nå, så kan jeg si, her...
Det jo The Blip i Avengers.
Altså Rogue Planet, altså at ingen har lagd den filmen ennå, tenker jeg bare. Eller altså The Magneto, ikke sant?
Sånn, jeg sitter og prøver å huske...
In a world.
where things are going to end. jeg sitter og prøver å huske premisset I den der filmen The Wandering Earth. Hvorfor oh, ja. De må sette rakettmotorer på... Ja. Det husker jeg ikke helt, men...
De rakettmotorene... Med tanke på de store talslov, så bør vi sikkert bygge de rakettmotorene en dag, for at på et eller annet tidspunkt skjer det. Men ja, Magnet har her... Så, som Anders, du skjønner at... Altså, grunnen til at vi ikke har lagd den scenarioepisoden at vi blir for deprimerende, for vi bare blir tre kvarter til en time med det vi har gjort her. Som å fortelle hvordan... For at det går fryktelig galt. Poenget vel at du kan ikke egentlig se for deg at noen av disse store tingene kommer inn I vårt solsystem uten at det blir verre for oss, poenget. For at jorda har en optimal... Ja, men vi veldig heldige. Altså, vi akkurat også, jorda har en optimal bane. Økosystemet, klima, atmosfære, vann, alt I perfekt balanse. Og du skal ikke ha store forstyrrelser I jordas bane før det kommer I ubalanse. Så jeg vil si det at jeg kan ikke se for meg noe scenario hvor noe stort og tungt med tyngdekraft kommer inn I solsystemet, som etterlater oss et bedre sted. Det vil antagelig bare bli verre, var poenget mitt. Der var det sagt.
Ja. Og det som da slår meg nå, jo at alle disse mulighetene, da, alle de forstyrrelsene, det finnes mange av de som ødelegger denne Goldilocks-zonen som vi sitter på nå, jo også en slags forklaring på hvorfor vi per nå ikke har funnet noe særlig liv noen andre steder, fordi altså, nåløyet for liv så lite. Det så lite som skal til på et eller annet tidspunkt I evolusjonen til å forstyrre det, som gjør at det kan hende at det var I ferd med å oppstå et eller annet sted, men så skjedde et eller annet, og alle disse her tusenvis av helt horrible tingene som dere sitter og koser dere med, så skjedde det. Hmm. Og så ble hele den prosessen avbrutt.
Du ser jo I vårt solsystem, altså, I et astronomisk forstand, så jo ikke forskjellen på avstanden til jorda og til Venus til sola, ikke veldig stor, det noen millioner kilometer. Venus vilt forskjellig, samme Mars, litt lengre ute, vilt forskjellig, mye dårligere forhold. Så ja, vi helt perfekt, og det liksom da du tenker sånn, dytter du på det? Nei, rommene går der.
Vi snakker om scenarier. Jeg vet ikke om vi har fått med at det kommer en film I februar, tror jeg, som heter Moonfall, hvor månen faller ned på jorda.
Nei!
Ja!
Å, herregud!
Du, ja, den så jeg, for det var han fra Game of Thrones som skulle spille den. Ja, ja. Å, den scenen, det gleder jeg meg til.
Nå vet jeg vet ikke hva scenarioet bak her, hvorfor månen faller, men jeg håper ikke det rommet snur.
Nei, jeg gleder meg til den filmen. På annen side så må det nesten være Aliens.
Ja, det må nesten det.
For saken, altså, kan vi bare si det med en gang? Nei, månen kommer ikke til å falle ned.
Nei.
Altså, det kan vi si med en gang. Not gonna happen. Så hvis den skal falle ned, så må det være en eller annen ting som påvirker månen, eller noen aliens, eller noen som har bygd og satt opp noen store raketter, eller noe sånt.
Men det kan bli gøy på film, da. Vi får se.
Ja, det tror jeg helt sikkert det blir. Altså, og som regel så det jo et eller annet fært som skjer, som premisset for sånne filmer, og for all del, jeg digger jo det. Og la meg bare si det, at jeg blir så glad, for det var, nå husker jeg selvfølgelig ikke, og det veldig arrogant og dårlig av meg, men sånn jeg som et bedritent menneske, Det var en lytter, tusen takk til deg, som sa at hei, det kommer jo en ny sesong med Expanse, og den har jo nå startet, og gud, så glad jeg var for det. Men der det jo han opprøreren Marco Inarius, som driver og slynger store steiner fra verdensrommet på jorda, bomber jorda med himmellegemer.
Altså, for å si det sånn, en stein som treffer jorda med typisk astrofysisk hastighet, altså du trenger jo ikke å bruke sprengstoff, for den kinetiske energien så høy at det jo ikke noe dårlig våpen. Det jo et veldig, veldig godt argument mot å bygge en sivilisasjon I asteroidebeltet, en sivilisasjon basert på pirater I asteroidebeltet.
Som de da har gjort I den
Nemlig serien. Nemlig det jeg mener, det innmari dårlig det.
Så don't do that.
Ja.
Oi, ja, nei, men jeg håper folkens at dere har en fin romhjul da, at det liksom god stemning og fyr på peisen. Da går vi videre I muntert lag her med spørsmål fra Stig Arild Fagerli og Øystein Roksvåg. Hva siste nytt om hva mørk energi og materie Litt hypotetisk, vil det James Webb kunne gi nærmere svar på samme spørsmål?
Ja, det blir jo ikke noe lysere stemning her nå.
Bokstavlig talt ikke.
Nei, vi vet jo fortsatt ikke hva mørk energi og mørk materie for noe.
Nei.
Nei.
Enkelt og greit.
Det vel to av de store spørsmålene vi fortsatt sliter med.
Ja. Vi vet at det der ute. Vi vet at det påvirker universet på måter som veldig synlige. Mørk materie, blant annet fordi at galakser beveger seg på en annen måte enn de ellers ville ha gjort. mørk energi, fordi at universet akselererer på en måte som det ellers ikke ville gjort. Så det noe der ute, men ja.
Men, altså, dette her kan godt hende jeg har spurt om før, men prøv å forklare meg det. Fordi her man legger til grunn fordi man med kjente teorier og kjente måter å regne på og se på universet og det som skjer i universet, så har man kommet til den konklusjonen at det et eller annet som påvirker noe, fordi de modellene vi har ikke funker. Det sånn? Og da har man bare, man har laget seg på en måte et stoff som må stå for det andre greiene her.
Ja, det også noen som har prøver å se om de kan lage nye teorier. Men fordi de teoriene vi har fungerer så bra på så mange områder, så det veldig lite sannsynlig at man klarer å finne på noe annet som fortsatt fungerer så bra på det, og kan forklare mørk energi og mørk materie. Okay. Men det folk som jobber med det også, altså rent sånn teoretisk. Ja,
ja. Og det jo, altså, som du sier, det jo folk som har påpekt at mørk energi og mørk materie på en måte, altså, i sin ytterste konsekvens, så det vi som har satt et ord på vår egen uvitenhet, for at igjen, vi har ikke egentlig veldig en klar oversikt over hva det Men effekten jo definitivt der. Altså, det jo ingen tvil om at vi ser at det skjer ting med universet som vi ikke kan forklare på noen annen måte per i dag, da, enn at det altså materie og energi i virksomhet som må gjøre det. Og det var jo også et spørsmål om hva web kan bety for dette her. Altså, når det gjelder akkurat det med mørk materie, så vet jeg jo at man, du var jo inne på dette med at man kan se tilbake i tid, ikke sant? The Dark Ages. Jeg synes det så flott. Men det jo det det altså, og det handler jo ikke bare om at det langt ute og at det vanskelig å se, men det handler jo også om at det var en periode der da stjerner ble dannet. Vi har jo lett for å glemme det, men vi ser jo universet på grunn av stjerner. Så det har jo vært en fase av universets historie der det ikke var mye lys i det hele tatt, fordi at det var ikke dannet noen stjerner enda. Denne vet vi lite om. Denne kan, web fantastisk bra utrustet for å se, for den kan se gjennom disse her tette støvskyene igjen, som man vet hva mange av. Og der, så vidt jeg har skjønt, altså en av teoriene man har her om mørk materie vel at altså, den kan ha vært med der, altså den var jo der da også, at den kan ha vært med på og hjelpe galaksene til å begynne å klumpe seg sammen, at mørk materie kan ha vært viktig der, men det vet vi jo, da trenger vi å vite mer om hvordan galaksene klumper seg sammen, så det en av måtene, ikke det?
Jo, altså både mørk energi og mørk materie påvirket hvordan ting klumper seg sammen helt i begynnelsen. Så man ser på, hva som har skjedd gjennom historien, hvordan galaksene har klumpet seg sammen fra begynnelsen, og se på hvordan det har utviklet seg med tiden. Og så kan man sammenligne med den kosmiske bakgrunnsstrålingen også, for der også det jo tydelig hint om både mørk energi og mørk materie. Så det det overalt.
og dette jo også, og det jo viktig av en annen grunn også, fordi at altså, man trenger noe for å få, for det sånn, igjen, i dag så all materie samlet i, altså mesteparten av materien samlet i galakser, og den samlet i stjernehoper, og samlet i stjerner og planeter. Men da universet oppstod, så var det jo ikke nødvendigvis sånn. Altså, det var jo, altså, du hadde jo blant annet denne inflasjonsfasen, som vi snakket om i forrige episode, hvor universet vokste voldsomt, og hvor også materien ble smurt utover. Altså, det var veldig jevnt smurt utover. Og det er litt sånn paradoks i starten av universets historie, er dette med at på den ene siden så materien veldig jevnt fordelt utover, men samtidig så ser du veldig fort at det begynner å klumpe seg. Det går ikke så veldig mange 100 millioner år, som veldig fort, astrofysikere. Så begynner materien å klumpe seg, og du begynner å se de første sånn protogalaksene, og ting begynner å skje inn i dem igjen, og så kommer de første stjernegenerasjonene, og så etter hvert kommer vi. Og det måtte til. For hvis stoff i universet hadde vært smurt pent og jevnt utover, som det egentlig lå litt an til i starten da, Så hadde jo aldri vi, så hadde jo ikke vi skjedd, vi hadde ikke fått stjerner. Vi hadde katt, og da hadde vi fremdeles kanskje hatt et mørkt univers. Så ja, det utrolig viktig å forstå hva det som liksom starter den klumpingen av galakser.
Ja, så det også sånn at hvis den mørke energien eller mørke materien hadde oppført seg annerledes, kunne det hende at vi ikke hadde fått galakser i det hele tatt, at det aldri ble noe som helst. Eller at det tok veldig mye lengre tid, eller at det gikk fortere, så påvirker utviklingen veldig det. At det finnes i det hele tatt.
Så det... Vi kan si at det litt som mye annet vi har snakket om i disse episoden, og det veldig mye uavklart, men at det egentlig ganske gøy.
Jeg fikk opp et bilde her nå, det at mørk materie universets svar på ordresokken.
Ja!
Det litt sånn.
Og hvis vi har litt yngre lyttere her, så det bare å gå ut og ordre i saken.
Bare Google ordre i saken.
For vi vet jo fra lytterstatistikken vår at det faktisk en god del folk som ikke ser det som Nils Johan og meg som hører på dette, og det veldig bra.
Det det.
Og en av de tingene som jeg sier, alt jeg pleier å si det med at når vi da sitter her og forteller om hvor lite vi vet, så det egentlig en veldig god nyhet for alle dere som har lyst til å jobbe med, eller som nysgjerrige på dette, fordi det betyr at mesteparten av universet ikke utforsket enda, det så, det noe av det kuleste med astronomi, jo det at mesteparten av universet ikke utforsket. Det masse, masse, masse jobb å gjøre. Det blir aldri slutt på jobb.
Og når det gjelder mørk materie og mørk energi, eller spesielt mørk energi, så skal Norge være ganske innovert fremover med Euclid-romteleskopet, som ESA holder på med, som skal skytes opp i 2023.
Okay.
Hvor hovedfokuset mørk energi, rett og slett, og hvor norske astrofysikere med.
Visste du om dette, Lise Johan?
Nei, selvfølgelig gjorde jeg ikke det.
Det er jo kult. Altså, hashtag notert, ok.
Ja, da, det, ja, det er det bare å ta kontakt med instituttet. Så
der, ja, det må vi gjøre. Ja, for dette kjempespennende.
Sporen streks.
Mm.
Ja, nei, altså, men igjen, som jeg sier, det jo noe av det morsomme.
Jeg tror det norske instrumenter på den også, hvis jeg ikke husker feil. Hallo, så her er det en gullgruve.
Ja, der, her er det 10 episoder med en gang. Ja. Nei, men altså, det jo, jeg sier, denne podcasten skriver jo seg selv, for at det skjer jo alltid noe. Altså, det alt noe helt inn.
1202. Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Ikke løp til døra. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Nå skal jeg bare finne fram popcornet, lene meg tilbake og stille neste spørsmål. Så bare, jeg finner fram noe marsipan, jeg. Altså, jeg kan gå og leite etter berlinkranser ute også, jeg, mens dere svarer på dette her. Vær så god, spørsmål fra Jonas. Finnes det noe positivt svar på Fermi-paradokset? Vær så god.
Jeg synes det var så bra. Det måtte nesten med. Altså, ja.
Bare kjør dere.
Fermi-paradokset jo en gjenganger hos oss, sant?
Ja.
Det mye negativitet i Fermi-paradokset. Senest i går så jeg en sånn film for sånn, var det The Dark Forest. Vi må være stille der ute i universet, for at det som å gå rundt i en stor mørk skog, og det sitter stadigvæk. Altså, grunnen til at det så stille ute i universet, at det så mange skumle der ute som
ligger og lurer.
Ja! Jeg skjønner jo hvor han kommer fra, hvis du ser på listen over Fermi-paradoks-forklaringer. Da. Så er veldig mye handler om sånn, livet oppstår ikke, vi alene, sivilisasjoner utsletter seg, det store filtret, altså det store filtret fryktelig negativt. Så finnes det noe positivt?
Altså, det en ting jeg tenker på jo dette med timing. Altså, la oss si at det finnes masse bebodde steder i galaksen vår, og at noen liksom innen kommunikasjonsrekkevidde, sånn at vi kan høre dem hvis vi sender ut noe, så må vi høre på riktig sted til riktig tid. Altså, teleskopene våre må jo være rettet den veien og lytte akkurat mens denne sivilisasjonen sender et signal i vår retning. I praksis må da denne planeten sender ut signal mot oss i sikkert tusenvis av år, for at vi tilfeldigvis skal treffe riktig planet i riktig tid. Og nå finnes det jo milliarder av planeter i galaksen vår, og vi er, så har vi lyttet til sånn 1000 stykker av de.
Ja, ja, nemlig, jeg tenker det samme, at jeg hadde sånn, dette med at det kan hende vi, for det første kan hende vi først ute, det kan jo det, altså, og det jo ikke nødvendigvis noe negativt, det bare nøytralt, det er bare hva det er.
Sånn der, ja.
Det sånn det og for så vidt, hvis du er en innovatør, gründer med sånn sans for romlasere og lignende ting, så er det selvfølgelig et veldig bra sted å være, for det betyr at du kan komme til å erobre galaksen. Og det er jo opp til flere milliardærer der ute som egentlig mener at Mars for eksempel kan være et godt, ikke, Mars er jo ikke slutten, det er starten. Så det er ikke nødvendigvis negativt, så som du sier det der med at vi rett og slett, at det kan være noe med at det mye vanskeligere rett og slett å få tak i disse dataene enn vi tror. Vi har lett lite, men at det også vanskeligere. Det var en av lytterne våre, det var sånn, husker jeg ikke navnet hans dessverre, men han påpekte det med at det altså mange av disse signalene som vi snakker om at vi driver og sender ut, de har en tendens til å drukne i støyen også, for det innmari mye radiostøy der ute, og det et innmari godt poeng, som ikke alltid kommer godt nok fram, altså at jo da, det noen typer signaler som vi sender ut, sånn type, sånn, blant annet radaranlegg og slike ting, de høye og tydelige, men så det mye annet som vi sender ut som absolutt ikke så lett å fange opp når du mer enn noen titals lysår unna. Så det kan godt hende at mye av det drukner I det generelle bryset, at det noen sivilisasjoner noen tusen lysår unna som sender så mye såpoperaer som bare det. Vi får aldri se disse her med tentakler og sånn 15 grønne fangarmer som har romantiske scener på... Jeg ser for meg sånn alien-såpopera her.
Daytime alien-såpopera.
Daytime, ikke sant? Og alien-jul, ikke sant? Vi får ikke se det fordi at det drukner I støyen. Så det mange forklaringer der som ikke nødvendigvis så negative. Og jeg synes det litt... På en måte synes jeg det litt leit at vi skulle at vi havner der, for at først og fremst jo universet veldig vakkert og spennende og inspirerende. Og diskusjonen om Fermi-paradokset de siste årene har tatt en litt sånn dark turn. Det blitt mange sånne lister, sånn 10 grunner til at ikke vi, og vi har vært litt med på det selv, og vi har hatt gjennom Fermi-paradokset, og jeg husker det at nesten alt vi sa var jo sånn, jeg har bare lyst til å gå igjen.
Ja, jo, fordi, jo, men det jo litt sånn, altså, man har jo på en måte lagt til grunn på et vis at når det smarte folk, altså Stephen Hawking, ja. Så sier de at det beste vi kunne gjøre å holde kjeft, for at vi ser historisk sett fra vår sivilisasjon at når en høyrestående møter en lavere utviklet sivilisasjon, så har det en tendens til å gå ordentlig til helvete. Mm. Og så har man jo lagt til grunn da, at hvis det noen der ute som kommer på besøk til oss, så må de nødvendigvis være mer teknologisk utviklet enn det vi som for så vidt fair. Men så jeg vel har nevnt tidligere, så føler jeg liksom at man har på en måte glemt at det kan jo hende at vi de som første gang observerer en annen sivilisasjon som på sånn typ steinaldernivå hvor kommer teknologisk utvikling. Det kan jo hende, og da det jo helt naturlig at de ikke sender ut noe, for at de har ikke kommet så langt. De har øks og kanskje ild.
Det jeg tenker da, og her kommer Eiriks svar på Fermi-paradokset, at universet utrolig stort, det utrolig rart, og det strekker seg veldig mye utover I tid. Altså, universet så gammelt, og det så stort, at sivilisasjoner kan rekke å oppstå og utvikle seg I ulike rare retninger, uten at vi legger merke til det engang, tenker jeg. Så jeg tror først og fremst at mye av forklaringen rett og slett ligger bare I størrelsen. Jeg tror det sånn, nettopp det at det så stort og så gammelt, og at ting så spredt utover, og at det så enorme tidsrom vi snakker om her, at vi misser litt det, for at vi ser alltid liksom vårt menneskelige perspektiv. Og vi tenker at altså, hvis ikke vi fanger noe innenfor de sånn, ja, vi har lett etter signaler siden begynnelsen av 60-tallet, som en sånn menneskelig altså det sånn, sant, det omtrent like lenge som jeg har levd da. Og så hvis man ikke finner noe innen da, ja, da må det jo være noe alvorlig galt, så tenkte jeg, ja, men tenk på hvor gammelt universet da.
Ja.
Vi snakker om, altså det 13,67 milliarder år bakover I tid, og vi har I hvert fall hatt stjerner I 10-12 milliarder år, og stjerner som kom med planeter antagelig 4-5 milliarder år, og god knows, ikke sant? Mm. Så hvis det så sånn at vi I starten da, ja da I hvert fall, da blir I hvert fall hele diskusjonen litt sånn poengløs, for det betyr jo bare at vi har ikke data engang, altså da det, vi har jo ikke kommet I gang. Så, så jeg kjenner litt på at, ja nå har jeg liksom lest nok sånne lister, og det stort sett bare, det jo bare hypotetisk.
Ja, vi forventer på dataene.
Sagt som en ordentlig forsker. Yes. Og da kommer vi til neste spørsmål. En grei overgang der fra Kristin Charlotte Karlsson. Hva vil astronomen si, og det da deg, Maria, si de viktigste, rareste, kuleste oppdagelsene, fremskrittene, endringene I astrofysikken som gjort de siste 13-14 årene? Hilsen en som ikke har studert faget på, 13-14 år.
Skal få en oppdatering.
Ja, kom igjen nå. Kjapp oppdatering på de 14 siste årene.
Altså, det vel en oppdagelse som peker seg ut som den største, som sikkert de fleste har fått med seg, og det at vi har oppdaget gravitasjonsbølger. Det noe som har skjedd relativt nydelig.
Ja, det kult.
Det kjempestort, for da har vi plutselig en helt ny måte å studere universet på. Ikke bare lys eller stråling, men også gravitasjon. Og nå har du jo oppdaget så mange signaler etter hvert, at nå det her blitt hverdagslig og kjedelig også, omtrent. For de oppdager jo hele tiden gravitasjonsbølger fra sorte hull og nøytronstjerner som smelter sammen. Så det kommer jo hele tiden. Og så spekulerer man om man da kanskje kan finne klare å registrere gravitasjonsbølger fra selve Big Bang. Spørs om vi klarer å få den sensitiviteten noen gang, men det I hvert fall spennende felt det da.
Hvordan det man fanger opp gravitasjonsbølger?
Ja, hva slags detektor man bruker?
Ja, rett og slett.
Ja. Ja, så man har detektorer på overflaten I jorda, som sånne her kjempelange L-formede stenger, eller rør, kan man kalle det. Og hvis en gravitasjonsbølge går gjennom jorda, så vil jorda på en måte trekkes litt sammen og fra hverandre I formen, sånn minimalt. Så det sånne her hårstrå, ikke det engang, endring, som man da kan måle I disse her lange armene ved at de også blir litt kortere eller litt lengre, mens gravitasjonsbølgen går gjennom jorda. Og så har man et par sånne forskjellige steder på jorda for å være sikre på at det ikke bare var en lastebil som kjørte forbi.
Ja, hva, akkurat, det noen støykilder her, ikke det?
Det jo det. Det det jo alltid.
Og nå med gravitasjonsbølge.
Det var et utrolig godt poeng. Det hadde ikke jeg tenkt på engang, for jeg tenkte...
Måler?
Ja.
Nei, da fikk jeg... Det var ikke det jeg fikk opp. Her det noen gærne... Her det feil.
Hva skrev du?
Jeg skrev gravitasjonsbølgemåler, men det jeg fikk opp resultatet for var sånn... avstandsmålere fra Bosch. Jeg bare gjetter på at de ikke...
Jeg tror ikke de har
den nødvendige følsomheten for å gjøre det.
Men nei, det jo bare... LIGO da, som er...
Ja, for, ikke sant? Det LIGO, ja. Bare, tenkte, ja. Altså, det vel et sånt... Det er morsomt du sier det, for jeg husker det. Det jo noen år siden nå, hvor folk... Og det var jeg var ute sammen med noen nerdete venner. Sikkert veldig sjokkerende, men jeg har litt nerdete venner. Og da var det noen som sa, har du forresten hørt at de har fanget opp gravitasjonsbølger? Sånn, what? Fordi det jo tross alt, det jo ikke noen liten ting for oss som interessert i dette. Altså, det jo ikke hver dag man oppdager en helt ny måte å se universet på, ikke sant?
Nei.
Det veldig lenge siden sist, faktisk.
Og så har jo LIGO, jeg vet ikke om de har oppgradert en gang siden den tiden vi skal det, for å øke sensitiviteten enda mer, da. For å kunne se enda bedre hva som finnes der ute.
Og det er bare en sykt lang tunnel.
Ja, jeg sender vel laser
fram. Men nå er
det ikke helt.
Det vi hører her,
laser inne der, ja.
Ja, som skal reflekteres tilbake av et speil, ja. Og så det liksom tiden det bruker frem og tilbake.
Det dere får nå unik innsikt i hvordan romkapsel driver i
search. Ja. Ja, nei, men for,
det jo sånn ganske enkelt opplegg egentlig, det sånn greit å forstå. Ja,
det jo, og det, jeg synes jo det ekstra morsomt at man har klart å få den sensitiviteten i noe som så enkelt, for at det noe med det også at det handler jo om, man har jo dette jo sånn, helt siden jeg studerte astronomi i sin tid, og det begynner å bli litt sånn før Tyrannosaurus Rex, så snakket man jo om nettopp det, ikke sant, hvordan man skulle måle, for at gravitasjonsbølger har jo vært en ting som har vært forutsett lenge. Der jo fysikken veldig ofte at den sier, vi tror at dette fenomenet finnes, eller våre ligninger viser at det finnes. Mm. Og så sier teoretikerne, og så kommer observatørene etter og sier, ok, hvordan kan vi prøve å knekke den koden? Og dette har de jobbet med veldig lenge, så dette er jo ikke noe bare man snubler over. Dette her jo 10 års innsats for å knekke dette. Så ja, man har fått et nytt kraftig redskap. Det, by the way, det var vel Sunniva som fortalte oss dette med at man også innenfor den samme perioden så har man også oppdaget dette her med at det er ganske mange av de tunge stoffene i universet som er dannet i kollisjoner mellom når en nøytronstjerne kolliderer, som også sender ut gravitasjonsbølger, så det faktisk koblet til det. Det også en sånn relativt ny ting. For da, igjen, sånn barnelærdom for astrofysikere liksom at de tunge stoffene dannes i supernovar. Så synes jeg, nei, det visst nok sånn at så universet enda rarere enn vi trodde.
Ja, men det som gøy da, altså, når du har fagfeltet astronomi her som så voldsomt og enormt, og når du da får en sånn oppdagelse som såpass banebrytende, så føler jeg at det er liksom blaff av optimisme på et vis, da, at man, åja, man, yes! Klarte vi å finne ut av det, så det er sånn, ja, det lar seg faktisk gjøre å finne ut av de der sykt vanskelige tingene.
Dette var jo 2015 at vi fikk den første deteksjonen, og det er bare mulig fordi teknologien har kommet så langt som den har gjort, så vi vet jo ikke hvor dette vil bære videre når ting bare blir bedre og bedre. Og så var det bare noen år etterpå hvor de klarte å måle gravitasjonsbølgene fra nøytronstjerner som kolliderte, men var raske nok til å ta bilder av det også med andre teleskoper. Så de hadde sånn enormt globalt samarbeid med Hubble og masse andre bakteleskoper. Klarte å få bilder av det og studere det over tid. Og det var vel da blant annet de så dette med nøytronstjerner, hvilke stoffer som ble dannet i den kollisjonen og sånne ting. Så...
Det er gøy.
Ja, så, men hva da den neste store tingen som man håper at man skal klare å finne ut av?
Ja, som bortsett av mørk materie.
Ja, det var det jeg tenkte jeg skulle gi på. Det er ikke lov å si mørk materie. Men er det noe annet som sånn der, det jeg håper de klarer å lage det til noen instrumenter som kan måle dette? Og det er ikke lov å si mørk materie eller mørk energi?
Nei, jeg vet ikke helt. Det så mange små ting man lurer på med alle himmellegemer, holdt jeg på å si. Alle har jo sine mysterier.
Ja, mye. Altså, det jo, for det går jo på sånne ting som helt sånn grunnleggende ting i fysikken, ikke sant? Sånn partikkelfysikk og naturlover og sånne ting, men astronomien jo i tillegg, så det jo nesten som, av og til så det jo litt som det å studere regnskogen, ikke sant, som taksonomi, altså veldig mye handler om bare at vi har en hel galakse full av fantastiske objekter som vi så vidt har begynt å se på. Så det, for meg så alltid det mest spennende. Faktisk det, alle de ting der ute som vi vet der ute, som vi så vidt har begynt å pirke i, og når vi begynner å se på dem, for det liksom sånn, sånn, apropos det, liksom, hva det mest spennende som kommer til å komme ut av web? Vel, det mest spennende som kommer til å komme ut av web den ting vi ikke ante kom på. Altså, ikke sant? Og det kommer til å skje. Altså, hvis web kommer opp, og ja, vi krysser alle fingrene for det, så vil den i løpet av sin levetid, så vil den oppdage et eller annet som sier, oh, wow, ikke sant? Den vil finne en variant på et fenomen, eller kanskje finne et helt nytt fenomen.
Mm. Jeg noterte meg også at i 2004 så var det jo første gang man fikk klart å ta et bilde av en exoplanet. Og det en ting jeg håper på sånn, i fremtiden, at man får så bra kameraer, at ja. Altså det første bildet bare sånn en blob som ikke ser det som noe som helst, men at man da i fremtiden kanskje får et kamera som så bra at man kan se om det det skog og vann her, ja. Det nivået.
Det har jo vært gjort sånne modellsimuleringer av sånne hypotetiske instrumenter som viser at det mulig, at du faktisk kan for eksempel se fordeling mellom hav og land og iskalotter, og til og med, at du til og med kan komme til å se årstidsvariasjoner på planeter ved andre stjerner. Mm. Det mulig, og det ikke bare mulig sånn, ja, det kan vi om 300 år. Nei, det mulig med en forstørring, altså ha litt... Men det trenger en enda større rakett. Så, Elon, bygg Starship. Bygg Starship, for det som veldig mange påpeker. Vi har jo egentlig lyst til å ha en egen... Altså, det hadde vært morsomt å ha en egen episode om de, for det finnes noen sånne konsepter for sånne super-duper-teleskoper.
Yeah.
Landbaserte. Du er jo også... Er du fremdeles talsperson for European Southern Observatory?
Ja, yeah, det er
jeg. Hun er alt, skjønner du?
Ja, det er
sånn stadig nye roller her. Dette er en eminense i astrofysikken i Norge.
Jeg har infiltrert hele miljøet nå, for alle
vinkler. Ja, totalt. Hun er over. Altså, det er så, bare sånn at dere vet det. Dette er... Ja. For, altså, det er jo dette svære, flotte observatoriet nede i Chile.
Ja, altså ESO på en måte bakkesvaret på ESA. Altså ESA skyter opp romteleskoper for Europa, hvor Norge medlem. ESO litt som det samme for bakkteleskoper, der Norge ikke medlem per nå. Prøvde litt sånn, fagmiljø prøvde å få i gang et medlemskap for noen par år siden, men kom ikke gjennom med det, for det koster veldig mye om å liksom gjennom Storting og alt mulig. Men de bygger da noen av verdens beste teleskoper i Chile, og holder nå på å bygge Extremely Large Telescope.
Det så fint.
Som skal ha en diameter på 30 meter. Dagens største teleskop vel sånn litt over 10 meter. Mm. Så det et stort hopp opp. Jeg leste at de utredet muligheten for 100 meter, men det, det for utfordrende og kostbart.
Så
det blir veldig spennende hva det teleskop kan brukes til. Da. Og USA også har jo snakker om flere lignende teleskoper de også.
Så det blir stadig større, og på et annet tidspunkt så får vi også enda større ting opp i rommet. Det jo blant annet at de snakker om sånn Louvoir, sånn der superduper gigantisk ultrafiolett som, altså igjen, og det mange av disse, altså jo større de blir, desto større sannsynligheten for at de nettopp kan gjøre sånn å se direkte på på planeter, for eksempel.
Og ikke bruk noe tid på en akronym der, det bare Extremely Large Telescope.
Jeg synes bare så bra, ja. Og jo, et av favorittakronymene mine var jo OWL, overwhelmingly large telescope. Altså overveldende stort teleskop. Altså,
ja, det lurer jeg på hva den 100 meters det var konsept. Det, altså, 100 meters. Ja. Så det blir ikke noe av.
Ok, too bad. Du, Maria, så utrolig bra. Nå tror jeg vi har snakket oss gjennom, vi har ikke kommet gjennom alle, men sånn det bare, folkens, for det var for mange, og mange av dem var for bra, og noen av dem var for vanskelige til at vi vågte. Neida. Men tusen takk for at dere alle sammen har bidratt. Håper at dere var fornøyde med svarene dere fikk. Og så fortsetter vi jo selvfølgelig å ta imot spørsmål, og da blir det mer romfart i tiden fremover igjen. Da.
Ja, ja. Vi får si det sånn.
Men Maria kommer sikkert tilbake.
Det kan jeg jo.
Nemlig, ikke sant? Vi har mer å prate om, som dere hører.
Ja. Vi kan laste opp en ny bank med spørsmål, og så... Må du finne en tid mellom språkrådsorda og redaktøringa
og designjobben og ESO-jobben og ja, i det hele tatt.
Ja, det mye som skal falle på plass. Helt på tampen her så skal vi ta med et litt sånn sidespor.
Vel, er det egentlig det? For det handler jo nok en gang om våre trofaste lyttere.
Ja, det er det, men altså astronomi sett, så er det jo dette her mer jordnært og tangibelt på et vis. Hei gutta, her kommer en liten forespørsel fra meg. Min mann digger podcasten og lytter ivrig om og om igjen.
Du skjønner hva jeg mener, Maria. Det er så hyggelig, det er så mange av dere som hører på oss om og om igjen. Det er veldig bra.
Da jeg spurte ham om hva han ønsket seg til jul, var svaret: det eneste jeg ønsker meg er en romkapsel t-skjorte. Det ønsket skal han nå få, og jeg gønna på med en kopp som han kan nyte kaffen i når han lytter på podden. 31. desember fyller han I tillegg 40 år, og I den forbindelse hadde det vært så kult om dere gutta kunne sende ham en liten hilsen sånn på gøy. Dette noe som kan la seg gjøre? Ja, det kan det. Gratulerer med dagen, Marius.
Ja, Marius, det var
jubileet.
Ja, det jubileet, altså 40 år. Jeg kom til å tenke for 40 år siden da, I romfarten, for vi litt tilbake der igjen. Det faktisk 1981, og det var året for den første romferien, så det var et interessant år I romfartens historie, så det var et bra år å bli født, Marius. Og så håper jeg selvfølgelig at du henger med oss videre, fordi...
I de neste 40 årene.
I de neste 40 årene. Ja, men det jeg kan si da selvfølgelig altså, at hvis det blir sikkert 40 til på deg, og da kan jeg si at I de 40 årene, da skal det skje mye kult da. Mm. Da skal vi jo, vi skal sende opp disse her overveldende store romteleskopene som skal finne exoplaneter, og vi skal sende Dragonfly til Titan, og vi skal hente steiner fra Mars, og forhåpentligvis sende mennesker til Mars, og vi skal tilbake igjen til månen Artemis.
Og vi har endelig klart å bruke kraften fra mørk energi til noe fornuftig.
Ja. Så Marius, du kunne ikke valgt et bedre år å bli født I, faktisk, tenker jeg, så godt jobba.
Og hvis du som Marius har et eneste ønske her I livet, så kan du enkelt få oppfylt det. Romkapsel.no, der t-skjorter og kopper. Ellers så kommer det vittigheter og nyttig informasjon om ting som skal skytes opp I verdensrommet. Fra Eirik på Facebook-siden vår, Romkapsel, og så kan vi helt sånn på tampen av året her nå.
Ja, for det det.
Herregud, det jo 20 annus horribilis, 2021 snart over, så håper vi på lettere tider, og at vi oppdager vennligsinnede sivilisasjoner ute I verdensrommet I 2022, og at vi virkelig kan komme med positive svar på Fermi-paradokset.
Ja.
Så skal vi bare si godt nytt år.
Godt nytt år.
Takk for det gamle, sier man kanskje.
Godt nytt år, ja.
Ja, og igjen, tusen takk for at du kunne komme på besøk, Maria. Dette var kjempegøy.
Ja, det var veldig hyggelig.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Løpte I døra. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.